Evanjelium podľa Matúša, 21. kapitola od 1. po 11. verš. Keď sa priblížili k Jeruzalému a prišli do Betfage na vrch Olivový, poslal Ježiš dvoch učeníkov a riekol im: Choďte do dediny, ktorá je pred vami, a hneď nájdete oslicu priviazanú a osliatko s ňou. Odviažte a priveďte mi ich. A ak by vám niekto hovoril niečo, povedzte, že pán ich potrebuje a že ich hneď pošle späť. Toto sa stalo, aby sa splnilo slovo prorokovo. Povedzte dcére Sionskej, aj hľa tvoj kráľ k tebe prichádza, krotký, sediac na oslovi, a to na osliatku ťažnej oslice. Učeníci šli a urobili, ako im prikázal Ježiš. Priviedli oslicu a osliatko a kládli na ne svoje rúcha. I vysadol na ne. A veľký zástup rozprestieral rúcha na cestu. Iní sekali ratolesti zo stromov a stlali na cestu. Zástupy však, ktoré išli pred ním a za ním, volali: Hosanna synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom, Hosanna na výsostiach. Keď vstúpil do Jeruzalema, vzrušilo sa celé mesto a hovorili: Kto je tento? A zástupy odpovedali: To je prorok Ježiš z galilejského Nazareta. Je kvetná nedeľa. Čas, ktorého podstatu máme pochopiť. Preto sa modlíme, tí, ktorí túžia, sa modlia s nami po tej istej podstate, ktorí ju chcú vidieť a prežívať, tú podstatu času, ten kvet času, tú radosť času, takto. Pane, daj nám poznať, čo rozhodujúce pripravuješ pre nás na každý deň. Aká je podstata toho tvojho času milosti? Chceme byť ľuďmi, v ktorých žije pri pramení spásy to nové. Nový život vyjadrený v nových vzťahoch. Nový život, ktorý kvitne, ktorý má vôňu, pri ktorom sa bude chcieť každý pristaviť. Kto ste vy? Kto je tento? Kto sú to kresťania? Ale kým zaznie otázka takýmto spôsobom, plná záujmu, kto ste, tak predtým ju predchádza v tej istej otázke hrôza u mnohých. Tí maličky, tí chudobní, tí zranení, tí veľmi unavení a strápení, ticho, s napätou dušou čakajú svojho kráľa. Tí potom volajú: Hosanna, spas, tak predsa spas nás. Hosanna, zachráň nás. Nech sa to už stane, nech sa to už naplní, tá tvoja záchrana, Pane. Ale tí druhí, ktorí sa nemajú zle v tejto dobe, ktorých stoly sú plné, ktorí nepociťujú nejaký úbytok, ničoho. Sú takí ľudia, ktorí nemajú nejaký nedostatok. Ty sa zrazu s desom a s hrôzou v srdci pýtajú, kto je tento. Lebo celé mesto sa vzrušilo, keď vošiel do jeho brán, na jeho ulice, kráľ zvláštnym spôsobom, na oslovi. Sediac na oslovi. Čo sa tu deje? Aj keď je to tichý kráľ, aj keď prichádza s niečím, čo ešte toto mesto nepoznalo, tak aj v tej tichosti tí, ktorí majú srdce, preplnené vlastnou vnútornou pýchou a navonok ju neraz prezentujú ako záujem o blížnych, tak aj pri tom tichom sa objaví v sebaistých srdciach hrôza. O čo teda prosíme? O čo sme prosili už v modlitbe pred touto kázňou? Čo môžeme takému kráľovi, ktorý prichádza na oslovy, na osliadku ťažnej oslice povedať? Ako dôjde k tomu, aby sme aj my mohli vykriknúť, zvolať Hosanna, tak zachráň nás. Hosanna synovi Dávidovmu. Dávid bol kráľ, tu je tiež kráľ. Tu je ktosi, kto po tej ceste Dávidovskej ide a pritom je väčší ako Dávid. Pretože Dávid nemohol dovoliť ešte kuľhavým, slepým a chromým, aby vošli do chrámu. Ale tu je niekto, kto, ako to môžeme ďalej čítať neskôr, vykoná taký skutok, že tí, ktorí boli vystrašení, ktorí boli kdesi v úzadi, v kútikoch len tohto mesta, zrazu vychádzajú na svetlo. Pretože Pán prichádza, aby čistil mesto a chrám od neporiadku, od nespravodlivosti, od toho, čo je hrboľaté, pokrivené, nevyrovnané. A tí, ktorí na to neboli zvyknutí, ktorí počúvali len sľuby, ktorí nemohli nikdy vykriknúť nijakému kráľovi predtým, tak predsa spás nás, zachráň nás, tí vychádzajú von. Deti, ktoré volali v chráme, Hosanna synovi Dávidovmu, čítam vo verši 15. Tak tí zrazu sú v popredí. A farizeovia a farizei a tí, ktorí boli predtým v popredí, sa čudujú a hovoria Ježišovi, či čuješ, čo títo hovoria? Čo hovoria tieto deti? Ako to, že sa to opovážia hovoriť Hosanna synovi Dávidovmu? A Pán Ježiš odpovedá, či ste nikdy nečítali z úz nemluvniatok a kojencov pripravil si si chválu? Takže chceme aj my a potrebujeme aj my spasiteľa. Vyslobodenie. Nastala kvetná nedeľa, čas, keď nám Pán povedal, teraz pochopíte podstatu času, podstatu každého dňa. Príhodnú chvíľu. Lebo nielen na túto kvetnú nedeľu. A to by sme si mali nechať naozaj vpísať teraz do našich unavených myslí. Ale v každú nedeľu a tým pádom v každý deň prichádza k nám už od skorého rána náš spasiteľ, aby bol s nami. Immanuel, Boh s nami, Ježiš. Preto sa narodil, aby bol s nami. Lebo my, kresťania, sme na jednej strane slabí, unavení, vyčerpaní, bití po oboch stranách tváre. Preto, lebo chceme byť vždy spojení s osobou, ktorá je pravda. A svet pravdu nenávidí. Svet nechce pravdu počuť. Tvrdí na jednej strane, že je kritický ku všetkému, čo je chore, ale to je kriticizmus, to nie je kritika. Tvrdí, že chce, aby tu bola morálka, ale to je eticizmus, nie etika. To je izmus. Tvrdí, že chce sociálne vzťahy, a to je socializmus. Tvrdí, že chce práve spoločenstva, to je komunizmus. Tvrdí, že chce užívať správne bohatstvo, a to je kapitalizmus. To nie je nič pravé. Až keď príde pravý kráľ s pravým slovom spásy, záchrany, až vtedy vznikajú pravé vzťahy. To, čo má byť sociálne. Až vtedy dochádza k pravému zjednoteniu. Jednomyselnosti. A my teraz môžeme vykriknúť. My nie sme silní. My sa nemôžeme trúfalo postaviť nikde. Trúfalo. My sme slabí preto, lebo nemôžeme používať to, čo je vo svete označené erbom sily. My sme slabí, lebo nemôžeme používať vojenské zbrane. My sme bezbranní. Z toho hľadiska, ako hodnotí svet silu. A pritom na druhej strane sme veľmi silní. My máme kráľa, ktorý je spasiteľ. My máme Ducha Božieho, ktorý nás vedie. My máme všetko skrze Pána Ježiša Krista darované pre život a zbožnosť. Ako je to napísané v 2. liste Petrovom, 1. kapitole. Všetko som vám dal pre život a zbožnosť. Vy ste slabí. Slabí preto, aby ste nikomu neublížili, aby vy ste nemohli zneužívať silu. Ale keď sa proti vám niekto rozbehne, roztriešte sa. My máme iba pevne stáť. V postavení Kristovom a v pokoji kráčať k ľuďom, tvoriť vzťahy. A keď sa proti nám niekto rozbehne, aby nás zrazil, tak sa rozbehne proti skale, na ktorej stojíme a sa roztriešti. A tak teraz povedzme si jadro a o chvíľku záver. Keď sme tí, ktorí spoznali čas príhodný a pravého kráľa, ktorý nám vstupuje a chce vstúpiť do každého nášho dňa. Keď my už sa dnes začíname učiť formulovať to slovo Hosanna, spas nás, na každý deň nech prebieha a pokračuje tvoja záchrana pre nás, aby sme aj my mohli hádzať tie pravé siete a vyťahovať ľudí z bahna. Keď toto sa teraz už učíme formulovať a keď srdce nám začína byť slobodné, preto vo viere, že Spasiteľ tu prichádza v tejto dobe veľmi ťažkej pre každého z nás, ku každému z nás, aby bol s nami. Tak aké je teraz to jadro a záver? Keď si dvihol hlavu teraz, keď sme dvihli tváre a vieme, my nie sme v Kristu menej cenní ako iní ľudia. Naša česť bude nám vrátená. A my budeme v Kristu silní pre vzťahy, nie proti vzťahom. Tak aké je jadro, keď si dvihol teraz tvár, že si veľmi hodnotný pre Krista, že ťa postavil do svojej armády, opäť dnes to zdôrazňujem, keď môžeš volať Hosanna synovi Dávidovmu požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, s plánom Božím, ktorý prichádza, tak aké je jadro teraz? Čo ty môžeš urobiť? Máš dvihnutú tvár teraz, pozor. Srdce pozdvihnuté. Mysel obnovenú. Čo teraz môžem ja aj ty, a nenechajme si to ukradnúť, aj zajtra, čo môžem urobiť? Čo Pán také veľké vykoná, aby tie deti, alebo na iných miestach, kuľhaví, chromí, slepí, vystrašení, vyľakaní v kútikoch svojich domácností, alebo kde si zastrašení tak, že len na periférii tohto mesta žijú, tak čo môžeme urobiť, aby títo ľudia vyšli na svetlo v odvahe? A aby aj oni povedali doteraz skormutení, Hosanna, chceme žiť v tvojom spasení. Hosanna synovi Dávidovmu. A teraz si povieme to jadro a o chvíľku záver. Čo môžeme urobiť? Tak najprv, a poviem to opäť náročky krátko cez starý zákon, aby sme vedeli, čo už je naplnené. Tam to bolo zasľúbené. Ale pre nás je tá cesta Kristova spojená z tých dvoch slov, zasľúbenie a naplnenie. Čo môžeme urobiť? 5. kniha Mojžišova, 6. kapitola. A to, čo prečítam, je v Kristu už naplnené. To nie je takto, že je to len neistá nádej. To je živá a pevná nádej. Tak teraz poviem to jadro, čo môžeme urobiť. Počúvaj, Izrael, Hospodin náš Boh je jediný Hospodin. Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou. Toto môžeš urobiť. Milovať Pána Ježiša. Hospodina zjaveného v Ježišovi, v slove živom. V slove, ktoré k nám prichádza so svojím plánom. Milovať Boží plán. Milovať Božiu vôľu. Slova, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom. A budeš hovoriť o nich. Či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš kráčať cestou, či budeš lyhať alebo vstávať. Priviažeš si ich ako znamenie na ruku, budeš ich mať ako pásku na čele medzi očami a napíšeš ich na dveraje svojho domu a na svoje brány. Prečo tu pán napísal, dá sa povedať, na dveraje brány tohto chrámu 19.12, prvá kráľov, prvá kniha kráľov 19.12. Som tichý, tichým hlasom hovorím k vám. Ale keby niekto protestoval proti môjmu tichému hlasu, tak búrky zošlem okolo vás. Samozrejme, hovoriť tichým hlasom v tomto svete a opakovane trvať na tom tichom hlase, v ktorom je veľká sila pravdy, vyvolá u mnohých odpor a budeme často bití. Ale výsledok je, že ten tichý hlas sa uplatní. A ani nevieš ty kedy a ani ja neviem kedy. Keď budeš chodiť po uliciach s menom Ježiš v srdci a so svedectvami o jeho láske pomedzi ľudí a smerom k ľuďom, keď budeš takto ráno vstávať s tým zámerom, keď budeš chodiť na svoje pracovisko s tým, že budeš mať na svojom čele odraz svetla Božej tváre, lebo hovorím, čo máme robiť. Čiže keď budeš mať svedectvo o Ježišovi v srdci, tak budeš mať odraz svetla Božej tváre na čele, tak budeš vidieť, ako sa prejaví tichý Boží hlas a ako sa slovo zasľúbenia naplní a ako sa po mnohých, a teraz pozor, tá veta zase, ako stále to hovoríme, podčiarkujeme, po mnohých veľmi náročných duchovných bojoch, po morálnej, po mravnej, po duchovnej bitke, po duchovnej dráme, lebo v tom žijeme. My nežijeme v skafandri a nelietame ponad mesto. Ako sa nakoniec po takej dráme uplatní ten stály, tichý hlas? Nikto ho neumlčí. Ty len tichým spôsobom, nenásilným zvestuj Ježiša. My inú úlohu nemáme. Čo máme robiť? Zvestovať Ježiša. Tichým hlasom. Nenásilne. Keď líhaš, keď vstávaš, keď, to som čítal, kráčaš po ulici, keď si v dome, keď vštepuješ to svojim synom, keď hovoríš o tom medzi priateľmi, keď zvestuješ jednoducho Ježiša, také je to jednoduché. A keď vytrváš, aj keď ťa prenasledujú a bijú ťa po tvári, nemôžeš to zatajiť, ale vytrvať v tom máš, tak sa dočkáš požehnania, že sa to naplní a rozkvitne v tebe a vo mne. Konkrétnejšie teraz prejdime od toho, čomu sme dobre porozumeli, k tomu, čo je napísané v knihe Jozue v 14. kapitole. Lebo teraz to bolo tak trošku povedané mieru milovne, alebo takmer akoby takým hladkým spôsobom, keď vojdeš do niektorého domu a povieš, Ježiš je môj pán, keď po tej ceste pôjdeš pokojne a tak ďalej, ako som hovoril. Ale teraz Jozue 14. kapitola, si to odhaľme v tej hĺbke, čo to všetko vypôsobí v tebe. Inými slovami, a my sme, predpokladám, zrelí kresťania, tak si to už takto môžeme aj musíme povedať, toto kráčanie pomedzi ľudí s menom Ježiš alebo smerom k ľuďom, toto mať meno Ježiš na čele, toto hovoriť priateľom o pláne pána Ježiša, vypôsobuje aj to, čo vypôsobovalo v Kálebovi, ako príklad poviem, a v Jozuovi, keď išli ako prieskumníci do pohanskej modlárskej krajiny. Lebo keď my chodíme po uliciach, po meste, to je pohanstvo okolo nás vo veľkej miere. Tie ulice sú preplnené mnohými nesvetými záležitosťami. A my sa zrazu máme vidieť, nie tak ako v rozprávke, alebo ako na tej maľovánke, je to nakreslené, ako idú nejakí poslovia pekne po ceste, ale zrazu si musíme to upresniť, sme prieskumníci. My musíme urobiť nejaký prieskum toho mesta a to už je, pozor, náročnejšie. Ale takto máme hovoriť dospelým kresťanom. V skutočnosti ide o prieskum. skutočnosti ide o to, že musíš jedného dňa, to, čo je zle prekladané na mnohých úsekoch, na mnohých miestach v texte, v písme, ako trestanie hriešných, karhanie, ukazovanie hriechu človeka pred jeho oči. My mu musíme ukázať, lebo on nevie, v akom hriechu sa nachádza. Jeho hriech pred jeho oči musíme ho položiť, ukázať. My mu musíme vedieť dohovoriť, ale nie takým spôsobom, ako to robia tí, ktorí sa orgiasticky, nadšenie, náboženským vzrušenie správajú. Na jednej strane hosanna, haleluja, ruky dvíhajú, je to fantastické v tom kostole, a na druhej strane opäť je to také vzrušené napomínanie. Čo to robíš? Ako sa správaš? Dohovoriť človeku, ako máš dohovoriť výchovne dieťaťu, to nie je vyfackať ho. To nie je zobrať okamžite palicu a takto karhať a kárať a trestať. Zle sa vysvetľuje list Židom. A zle sa vysvetľuje kniha Prísloví 3. kapitola. Lebo, a to mi pán dal vyskúmať v minulých dňoch pri jednom slove, karhať na mnohých miestach má byť vysvetľované to slovo alebo trestať výchovnou palicou, ako vedieť dohovoriť správne, v správnej miere. Vedieť ukázať hriech človeku, ako pán Ježiš, keď prišla hriešná žena s alabastrovou nádobou zozadu k pánu Ježišovi a mu slzami zmáčala nohy a mu vlasmi utierala nohy, tak ako dohovoril tomu pán Ježiš, ktorý tým pohrdol, ktorý tú hriešnú ženu videl ako v nejakej kliatbe, ktorej sa neslobodno dotýkať, lebo je hriešná. Ako dohovoril tomu farizejovi pán Ježiš? Aký príklad použil? Ako mu to všetko vyrozprával? Čo je to vlastne hriech? Ako sa ho opýtal, kto bude viac milovať tomu, komu bol niečo dlžen? Keď si bol niekomu dlžný 10 korún a ti odpustil, a iný, keď bol dlžný 1 000 000 a bolo mu odpustené, kto bude viac milovať? Ten, komu bolo viac odpustené, ten už nešpekuluje. Ten, ako tá žena prichádza, a to bola veľká poézia, kresťanský postoj bez slov, plakala a slzami mu zmáčala nohy. A farizej si sedel vo veľmi peknej polohe, sebaistý, a pán Ježiš ho nestrestal palicou, dohovoril mu. Ukázal mu hriech, tvrdosť jeho srdca pred oči. Takže toto je ten stred, to jadro. My sme prieskumníci, ale nejdeme ako prieskumníci s vojenským mečom ani s palicou. A nechceme, a opäť to je ten kriticizmus, eticizmus, tak vzrušene napomínať, ale vyhľadávať, ako by sme na niekom niečo zlé našli. Ale my sa modlíme, aby sme vedeli človeku, ktorý zo sebou vláči reťaze na nohách, na rukách, a aby sme mu vedeli ukázať jeho hriech, ktorý ho vedie do zahynutia pred oči. A toto robil Kaleb a Jozue z toho hľadiska, že stačí, keď vám poviem, ako sa volá dedičný podiel, o ktorý usiloval Hebron. Kaleb bol Edomec niekedy, ale pridružil sa k Izraelu. To bol ten Kaleb, ktorý sa nikdy nespustil Hospodina. To nám bolo povedané. Maj to medzi očami, tú pásku, na ruke. Hovor stále meno Ježiš, jeho plán. On, aj keď ostatní prieskumníci reptali, Anakovci sú silní, my nemôžeme robiť prieskumy. Toto mesto je tiež silné, v ktorom žijeme. Košice, Bratislava, New York, Brusel, Londýn, to sú silné mesta a zmiešaniny sú tam rôzne. Ako my ako kresťania v tejto dobe môžeme ísť a povedať, že sme kresťania? Veď nás začnú naháňať zbraňami. Veď my nemôžeme dnes povedať, že sme kresťania. To by sme porušili akýsi zvláštny status tejto doby. Ale máme na jednej strane to Kalebovské podarované, Jozuovské. Len vojdi smelo a buď pravým prieskumníkom. A v mojom mene uvidíš, čo všetko bude to zasľúbené a akým spôsobom naplňané. Takže naša miera má byť Kristova v tom zmysle, že usilujeme o Hebron. Hebron, dedičný podiel, znamenal zväzok. V preklade znamená Jozue 14. kapitola, záver, to si pýtal Jozue. Hebron, zväzok, spoločenstvo. Nie socializmus, komunizmus, izmus, kriticizmus, ale pravá zdravá kritika, ktorá vie, ako má uzdraviť srdce. Ktorá nejde robiť prieskum, vzrušenie, opäť to slovo orgiasticky, haleluja, hosanna, Ježiš je veľký, a to sú samé vzrušenia srdca, ale nejaká primeranosť slova. Takže to je ten stred Kalebovský, Hebron, prečítam to presne, z 14. kapitoly knihy Jozuovej. Preto teraz daj mi toto pohorie, o ktorom Hospodin hovoril v onen deň. To sú slova Kalebove, Jozuovi. Lebo sám si počul v ten deň, že sú tam Anákovci a veľké opevnené mesta, a zda bude Hospodin so mnou a vyženiem ich, ako hovoril Hospodin. Na toho Jozua požehnal a dal Hebron za dedičné vlastníctvo Kalebovi, synovi Jefuneho. Preto sa stal Hebron dedičným vlastníctvom Kenazovca Kaleba, syna Jefuneho, až do dnešného dňa, pretože sa celé pridržal Hospodina, Boha Izraela. Hebron sa predtým volal Kiriat Arba. Arba bol totiž najväčším mužom medzi Anákovcami a krajina mala pokoj od vojny. Krátke vysvetlenie toho jadra. Ako vyhnal najmocnejšieho muža, ktorý sa volal Arba? Ako ho vyhnal? Celé sa pridržal Hospodina. Ako ho vyhnal ďalej? Hebron túžil po dedičnom vlastníctve, ktoré sa volá chcem mať spoločenstvo. Hebron znamená zväzok. Spoločenstvo, práve zhromaždenie, práve vzťahy. Keď máš práve vzťahy a celé sa pridržať Hospodina, opevnené mesta padnú. A Kiriat Arbe padne. Čo to znamená Kiriat Arbe? Štvormestie, križovatka, Arbe najmocnejší muž Anákovcov, taký vždy stojí proti kresťanovi a proti pravej cirkvi. Najmocnejší muž, ktorý tyranizuje cirkev dlhé roky, ale drž sa Hospodina. Drž sa ho. A Arbe padne. Kiriat Arba. No a to záverečné v tom posolstve je, túžime po obživení. Tak ako som začal, tak končím. Je kvetná nedeľa. Prichádza k nám tichý, ale mocný kráľ. Nie ten, ktorý ide proti vzťahom, ale ktorý chce ukázať človeku pred jeho oči, ktorý je v zahynutí jeho hriech. Preto čistí chrám. Preto pokračovanie kvetnej nedele je, ako vošiel do svojho chrámu, nielen do mesta, ale do jeho ohniska a vytiahol tichých bedakajúcich na svetlo. Čiže tichý prichádza, ty s ním. Tichý kráľ prichádza vo veľkej moci, aby budoval vzťahy a my s ním, aby vyťahoval biedných ľudí. Máš zraneného príbuzného, ktorý má problémy s orientáciou, páda, upáda do bezvedomia, je slabý, už nemôže povedať, rozumiem, som rozumný, viem všetko zhodnotiť, potrebujem pozdvihnutie. Ako som začal, končím. Každý slabý potrebuje pozdvihnutie. Pozdvihnutie tváre k nebu, k Ježišovi. Pozdvihnutie srdca. Ale tichý hlas je v tom mocný, že keď ho chceme prijať ako hlas a ako slovo, ktoré obživuje, a keď máme tú vieru, a keď ho rýchlo nezhodnocujeme ako príslabé, tak sa prejaví v našom spoločenstve, v našej rodine, v našich vzťahoch. Takže tento je záver z paradoxný bude trochu z Ezechiela z 26. a 27. kapitoly. Paradoxný v tom, že tichý kráľ dlho napomínal tichým hlasom tých, ktorí, teda falošných farizeov, falošných učiteľov, falošných kňazov a veľkňazov, ktorí nechceli pripustiť tých hlavných a biedných do svetla. Tak paradoxný záver je Ezechiel 26-27 v tom, že my, keď sa budeme pridržať Božieho plánu, plánu Pána Ježiša Krista, a vojdeme s ním do tohto chrámu cez tie Jeruzalemské ulice s Božím plánom, tak Boží plán, a pozor, to je ten paradox, nie je poraziť nikoho mocného, ale vytiahnuť slabých, ktorí majú srdce zbité, opuch mozgu, rozpadnuté orgány, choré nohy, chromy sú, slepí, zúfajú si, majú depresie. Viete, že lekári zlyhávajú dnes. Viete, že zlyhávajú vedci. Viete, že všeličo možno, čo nasľubovali, z hľadiska viery vo vedu musia všelijako upravovať, korigovať. A preto nastáva tá príhodná chvíľa, podstata dnešného času, kvetná nedeľa. Nie proti mocným je to zamerané, ale na vytiahnutie slabých. A keď sa proti tomu postaví farizej a veľkňaz a kňaz, tak vtedy zasiahne Hospodinovo rameno. Preto pán čistil chrám. On tam nešiel peňazom mencom váľať stolíky s takým programom, aby to mali zvalené, ale šiel vytiahnuť tých, ktorí boli klamaní, ktorí boli oberaní o svoje majetky, o svoje základné istoty. Takže im zasvietil tým slovom, prišiel som vás spasiť. A to je záver. Došlo k naplneniu aj u nás, aj medzi nami. Hosanna, tak predsa spas nás, Pane. Boli sme utláčaní mnohými mocnými veľkňazmi, kňazmi, všelijakými pohlavármi, ale je tu deň, kvetná nedeľa. Hosanna synovi Dávidovmu, spas nás. A Pán hovorí, prichádzam, aby som bol s vami a teraz zasahujem. Ako? Tu je ten Ezechiel 26, máme záver. A prečo zasahuje a ako? Ale toto ako je podstatné. Človeče, pretože sa Týrus posmešne vyjadruje o Jeruzaleme, aha, zborená je brána národov, mne pripadne. Plnosť sa zmení na trosky. Čo sme povedali? Nie preto pán čistil chrám, aby nechcel niekomu dopriať krásne rúcha, alebo veľa peňazí, alebo funkciu, aby mu nechcel dopriať. Ale preto, lebo tí, ktorí majú funkcie, ich zneužívajú. Lebo tí, ktorí majú peniaze, ich zneužívajú proti slabým. Lebo tí, ktorí majú moc, ju zneužívajú proti slabým. Preto takáto moc zneužitá, to je ten izmus, musí padnúť. Eticizmus, kriticizmus, socializmus, komunizmus, kapitalizmus. Všetko, čo je izmus. A musí prísť pravá obživa. Práve slovo pravého života, pravý jediný kráľ. A to preto, lebo si sa posmešne vyjadroval Týrus o Jeruzaleme, preto začínam čistiť chrám, mesto, krajinu. A vtedy dvihnutí slabí tváre, ale tento okamih nemôžu prepásť. Preto dvihnú tváre, lebo svojho kráľa čakali. A teraz otázka na záver znie pre nás. Keď niekto z nás nedvihne v pravej chvíli tvár k Ježišovi, keď nepríjme požehnanie a neprežije, že Ježiš v ňom koná tú ježišovskú, kristovskú akciu, to znamená, že kráľa ako Mesiáša, ako spasiteľa nečakal. Lebo aj medzi slabými, kulhavými a chromými budú takí, ktorí tváre nedvihnú, ktorí chcú ostať vo svojom bedákaní, v nejakom zvláštnom stave apatie. A to sú tí, a tých tiež varujeme, ktorí Ježiša nečakajú. Buďme teda ako Káleb, stále sa pridržajme, aj keď to vyzerá neraz beznádejne Ježiša. Buďme, hoci sme kulhaví, slabí, hoci je nás málo, ľuďmi nádeje, majme v srdci pripravený výkrik spas nás, Pane, tak predsa zachraň Hosanna. A potom, a teraz, a v tom dni, ktorý sa volá kvetná nedeľa, k nám do našich rodín, do našich zborov vojde Pán a povie, vy, ktorí ste plakali, sa budete radovať. Vy, ktorí ste boli tiesnení, budete môcť žiť v skutočnej slobode, v spasení, ktoré nám priniesol Ježiš Kristus. Amen.